Amarraunean, gai librean, Amets Arzaiuz.
Charlie Hebdo zaharrak hiru urte zituelarik hiltzen Jon Mirande. Euskal moralitatearen zutabe nagusiak astindu zituen, eta garesti ordaindu zuen. Bere buruaz beste egin zuen azkenean. Euskaraz idazteari utzia zen ordurako. Behar bada satirak etzekien euskaraz. Edo euskara zen satiraz etzekiena. Irribarrea ez da hizkuntza unibertsala. Umorea ez da berdina leku guzietan. Kultura bakoitzak bere kodigo propioa du. Eta kodigo propio bakoitzaren baitan ere, labana da umorearen zorua. Bihurria da irribarrearen bidea. Ertzetan loratzen baita normalean. Eta nork begiratzen dion, menta beltxearen usaina du. Edo asunak bezala erretzen ditu begiak. Eta hortxe du gainera bere grazia. Urratzen duen horretan dago umorea. Legesidor bat puskatzeak zabaltzen du irribarrea. Sekula ez, denena. Ez da kodigo komun baten baitan ere. Personatik personara, aldakorra da. Kodigo kultural eta sozial batetik bestera, zer esanik ez. Beraz, esan genezake. Ezinezkoa da umorearen kontsentsua. Eni adibidez, izugarri gustatu zitzaidan Miranderen ipuina. Harmonika jotzen zuen neska txikiarena. Jaun bat hurbildu zitzaion eta esan zion. Bai soinu ederra, baina nik badut harmonika bat duzun hori baino hobea. Eta bizar labana bat eman zion. Eta handik landa neskatxearen irria, gero eta zabalagoa, gero eta zabalagoa, gero eta zabalagoa. Izugarri gustatzen zait oraindik ere. Irudi horrek badu indarra. Baina onartzen dut beste batzuren sumindura. Eni ere noizpait gertatu izan zaidan ezkero. Besteren graziak sumindu. Irribarrea ezpaita hizkuntza unibertsala. Marrazkiarena bai, hizkuntza unibertsala da. Eta boterearena ere, alatxu. Boterea beti da, serioa. Eta botere erlijiosoa, ia beti, zurruna. Ez dio umoreak grazia undirik egiten. Naiz eta badituen grazia undiko pasarteak. Ama Virginia eta bere inseminazio artifiziala, edo Mahomaren bizitzak ere, auskalo zenbat okurrentzietarako emango lukeen. Baina ezin da. Batzuentzat, irribarrea ia-ia atentatu moral bat da. Zeru horretako lurra, dena dago, izotz errez josia. Ez dakit hemen posible ote den, baina umorearen artisauon artean elkartasun pixka bat erakusteko, minutu bateko isilunetxo bat egin nahi nuke, irribarrearen lubakietan hilden jende horren oroimenez. Baina nola irratia geztuen alakorik uzten, eginen dudana da, minutu bat pasa, gai hori, aipatu gabe. Eta minutu hau baliatuko dut esateko gaur beste gai bat nenkarrela. Gaur, Bilbora begira hitz egiteko eguna zela. Gaur bakearen oditeria erdoilduetan preso dauden horiek aska ditzaten eskatzeko eguna dela. Eta horiek ere eskubideak badituztela, gogoraraztekoa. Eta gogoratzen hasita, oroit dudala, oraintxe urtebete nolako ilusioa genuen, eta gaur nolako tristura dakargun, PNV-ek aurten ere manifa isil batean parte hartzea erabaki baitu. Baina iazko arrabotsak nonbait belarriak mindurik, aurten are isilagoa izan dadin nahi du, hain isila, non, bere pauso hotsak ere ez dituen entzun nahi. Baina uste dut minututxoa agortzen ari zaidala, eta berriz ere gaurko gaiari heltzea dagokidala. Ez naiz hasiko Mendebaldeak herrialde arabiarretako jende gizagaixoari egin dizkion krimenak zerrendatzen. Bego gai hori beste baterako. Merezi du eta. Baina gaurko gaia satira da. Eta haren eskubidea. Irribarrea ez da izango hizkuntza unibersala. Baina bai hor nonbait eskubide unibersal bat. Eta gainera, ene ustez, irribarrea ertzetan zorrotzago, orduan eta terapeutikoago. Eta ez, preseski, grazia egin dionarentzat. Irribarre hori beharrezkoagoa da, askotan, grazia egin ez dion arentzat. Zergatik ez dion egin asma dezan. Aste honetan, marrazkilari guziak gelditu dira, bizar labana batekin eskuetan. Ea zauria azkar osatzen zaien, eta segitzen duten, lehenago bezala, harmonika jotzen.